Pizeuxis, jasný symbol letošních státních maturit. K čemu je studentům znalost podobných odborných termínů? Neměli by se raději učit porozumět textům a probírané látce? Co má vlastně prověřit státní maturita? A je pravda, že v maturitních testech je více úloh, které neověřují žádnou opravdovou důležitou dovednost nebo znalost, ale zbytečně na nich ztroskotá mnoho maturujících, jak píše server Česká škola. Hostem v dnešním Interview Plus je zakladatel a první předseda Asociace češtinářů, dnes kantor na pražském gymnáziu Nový Pork, Jiří Kostečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Kostečko, jak by se studenti měli v dnešní době učit porozumět informacím a učit se je filtrovat?
No samozřejmě ve škole a je na to spousta předmětů, to není specifikum českého jazyka a literatury, ale přiznám se, že té otázce úplně nerozumím. Prostě učí se porozumět textu tak, že ten text přečte a pokud má s kým, tak si o něm popovídá.
Není v dnešní době právě porozumění textu, nějakého kritické vyhodnocení, vlastně tou nejdůležitější dovedností nebo znalostí, kterou by si měl student ze střední školy odnést?
Víte, ano, pokud se ptáte takhle, tak je určitě, ale ono se tohle stává novou modlou na úkor některých jiných dovedností a znalostí, které se potom podceňují.
Například?
No tak například schopnost stvořit text, nikoliv mu jenom porozumět, text ať už mluvený nebo psaný, a to tak, aby byl, abych tak řekl, pravopisně i myšlenkově bezúhonný. Například.
A to podle vás nejde ruku v ruce, že když někdo se učí stvořit text, takže současně tím zlepšuje i svoji schopnost porozumět jinému textu někoho cizího autora?
To sice ano, ale až sekundárně. Samozřejmě pokud tvořím text, tak je to primárně něco jiného, než když ho vnímám.
Není v dnešní době vlastně trochu archaismus v době internetu a internetových vyhledávačů učit se různé odborné termíny nebo data, letopočty, narození spisovatelů a podobně?
Víte, tohle je opravdu otázka do hodně dlouhé diskuse. Samozřejmě jsou data, která nemá smysl se učit, ale na druhou stranu, kdybychom zredukovali naše vědomosti jenom na to, co se týká internetu, no tak pak bychom opravdu se nemuseli učit vůbec nic, protože na tom internetu už se najde dnes úplně všechno. Určitou sumu znalostí by každý člověk měl nosit v hlavě.
To bezesporu, ale proměňuje se ta hranice a to množství toho, jak ta suma je velká?
To ano, to nesporně, s tím souhlasím.
Ale zmenšuje se ta suma, předpokládám, v dnešní době?
Zmenšuje se, ale někde by měly být hranice, pod které už by na určité úrovni, řekněme středoškolské, člověk jít neměl, nebo vysokoškolské.
No ale ta hranice se, předpokládám, velmi těžko stanovuje.
Ta se stanovuje velmi těžko, samozřejmě. Já vám to tady nemůžu taxativně vyjmenovat, ale na určitých příkladech bychom si to mohli ukázat a snad dojde přitom i na tu nešťastnou epizeuxis.
K tomu se určitě dostaneme, protože to je takový jasný symbol těch letošních státních maturit. Ale ještě mě zajímá, když se v dnešní době hodně mluví o přesycení informacemi a o nebezpečí propagandy, nejenom v České republice, ale obecně i po Evropě, tak připravuje dostatečně dnešní školství studenty na tyto problémy, které nás dnes provázejí?
Jo, to je zase další složitá otázka. Víte, školství, to jsou jednotlivé školy v prvé řadě. A tam to je samozřejmě případ od případu. Jsou školy, které tohle to dělají a pak můžou být školy, u kterých je to trošku horší. A tady je potřeba prostě zdůraznit jednu věc, že střední odborné školy a učiliště, ať už s maturitou nebo bez maturity, mají obecně dost malou dotaci na výuku českého jazyka a literatury. A pokud si vezmete, že ještě tedy kromě jazyka, slohu, stylistiky se učí i ta literatura, tak samozřejmě tam je předpoklad, že ta výuka porozumění textu možná není tak intenzivní, jak by měla být.
A je to jenom o intenzitě nebo i o způsobu učení? Jak by vlastně mělo vypadat učení toho, nebo jak by měla vypadat výuka, jak se bránit třeba propagandě, propagandistickým textům?
Budu mluvit za sebe, dělám to tak, že vybírám i do svých učebnic texty, které právě nějakým způsobem buď propagandu nebo nějaký problém nastolují, řeší, se svými studenty to přečtu a pak o tom diskutujeme. A právě se snažíme zaujmout stanovisko, snažíme se zjistit, jestli ten text je objektivní nebo jestli je tendenční. Prostě na textech se to musí dělat. Ať už psaných, anebo třeba odposlechnutých, stažených z internetu.
Měly by se vůbec školy podle vašeho názoru věnovat problematice propagandy?
No určitě. Určitě.
A dělají to dostatečně podle vašich zkušeností a toho, co o tom víte?
No, zase můžu soudit třeba podle svých dětí, tak tam to není úplně v pořádku, tam prostě, víte takhle, ona to není předmět, proto se na to tak těžko odpovídá. Samozřejmě existuje občanská výchova, tam asi by se to mělo dělat v prvé řadě, ale asi s vámi budu souhlasit, že by se tohle mělo zintenzivnit.
Stejně tak velký problém určitě dnešní doby a mladé generace je to, že mladí lidé jsou prakticky non-stop, teď možná trochu přeháním, na internetu a na sociálních sítích a že se po sociálních sítích šíří celá řada takzvaných hoaxů nebo prostě nepravdivých nebo nepřesných informací. Tak dá se ve škole nějak připravit i na to, nebo dá se vzdělávat studenty v tom smyslu, aby nenaletěli prostě nepravostem a nepravdivostem na internetu?
Dá se a mělo by se to dělat. Určitě, zejména tedy v předmětu občanská výchova a samozřejmě také v předmětu český jazyk a literatura. Já dám příklad, když probírám pravidla diskuse, řízené diskuse, tak právě vyberu nějaké téma, které je, řekl bych, kontroverzní nebo aktuální a k němu si předem něco nastudujeme a pak o tom diskutujeme. Například téma migrace.
A jaký je potom ten výsledek, nebo jak se dá dlouhodobě pracovat na tom, aby studenti chápali kriticky různé texty, které buď čtou nebo slyší a aby nenaletěli různým polopravdám nebo lžím na internetu?
No jak říkám, jedině tím, že právě učitel tyhle texty sežene, vybere, se studenty je přečte nebo poslechne a pak o nich diskutuje. A to pravidelně.
A není toto všechno, o čem se teď bavíme, vlastně mnohem důležitější pro studenta, než znát pojem, který už jste i vyzmínil, epizeuxis?
No, to je otázka, na kterou opravdu se těžko odpovídá. Víte, samozřejmě spíš byla řečnická, nabízí se odpověď, ano, je to důležitější, ale my přece máme kolem sebe široké spektrum pojmů, problémů, které nejsou omezeny jenom na propagandu. Takže ano, učit porozumění textu, ano, učit, jak se bránit účinně propagandě, ale zároveň třeba učíme studenty literatuře a číst literaturu, setkávat se s uměleckou literaturou celoživotně, to je ideál samozřejmě učitele. No a tam se bez znalosti některých uměleckých prostředků, kterými se vytváří estetický text, neobejdeme. A jestli by někdo říkal, že číst uměleckou literaturu je méně důležité, než se bránit propagandě, tak tam bych nesouhlasil.
No, znalost těch uměleckých prostředků, to bezesporu, ale k čemu je potom znalost definice odborného termínu epizeuxis?
Dobře, tak pojďme k epizeuxis. Víte, k tomu, abyste umělecký text opravdu do hloubky procítil, abyste nechal na sebe to estetično působit, tak musíte být alespoň minimálně informován o tom, jaké jazykové prostředky, protože se bavíme o textech, jaké jazykové prostředky slouží k ozvláštnění toho textu, protože estetický text je takový, který je ozvláštněn oproti všem jiným právě prostředky, které slouží k estetizaci, k vyvolání estetického prožitku. A já mám zkušenost, že pouze opravdu velmi, řekl bych, nadaní studenti dokážou některé ty prostředky procítit i bez předchozího poučení intuitivně. Oni tuší třeba, proč se zopakuje nějaké slovo v jednom verši dvakrát nebo třikrát. Oni dokážou pochopit, ale dokážou si představit, vnímat třeba metaforu. Ale moje zkušenost říká, že takových studentů je opravdu jen velmi malé procento, ale že pomůže, když ve výuce je průběžně s těmito prostředky seznamujete na zajímavých uměleckých textech a oni potom následně další texty prožijí daleko hlouběji a interpretují je s daleko větším pochopením.
No, není právě ale to prožití ta interpretace to nejdůležitější? K čemu jim je, že vědí, jak se ten jev přesně jmenuje a mějí, nebo musí znát tu přesnou definici? Není právě to, že vědí, že se prostě určitá slova třeba opakují ve verši nebo v rýmu, že to je to důležitější a proč to ten autor použil?
No víte, ale to bychom se zase dostali k tomu, že abych se s těmi studenty domluvil, No tak oni nějaké základní pojmy znát musí, to je přece v každém vědním oboru. Takhle byste mohl říct, že nemusíme vědět, co je to goniometrická funkce, a přesto je dokážeme studenty naučit. Ne, prostě každý vědní obor a každý učební obor, studijní obor má nějakou terminologii, jde ovšem o to nastavit to na dané úrovni, na tomto případě, o kterém se bavíme, na středoškolské, tak, aby studenti nebyli přehlceni a aby ta terminologie byla skutečně v tom rozsahu, který použije většina z nich potom v dalším životě.
Oldřich Botlík, odborník na testování, před časem v Interview Plus řekl, cituji, byl bych raději, kdyby si žáci raději rádi četli a rozuměli tomu, proč Halas ten verš napsal tak, jak ho napsal. Konec citace. Nemá pravdu?
Pan Botlík v prvé řadě není češtinář a velmi suverénně se vyjadřuje už roky k problematice češtiny. Nemá pravdu, samozřejmě, že nemá pravdu, protože znovu a znovu, jestliže student bude mít ve vědomí určitý rozumný repertoár uměleckých prostředků, pak toho Halase přečte daleko hlouběji, než kdyby s těmito prostředky seznámen nebyl. V jedné Halasově básni slavné je třeba takzvaná hlásková instrumentace. Já mám zkušenosti, že studenti nedokážou hláskovou instrumentaci odhalit třeba ani v Erbenově vodníku, kde je tak jasná a tak do uší bíjící, že se člověk až diví, že to neslyší. Prostě to neslyší, ale po seznámení s tím, pardon, jenom dokončím myšlenku, po seznámení s tím, co je to hlásková instrumentace, co umí udělat třeba temné L, tak pak už další Erbenovy básně čtou tak, jak si představuje pan Botlík, ale hlavně, jak si to představují češtináři.
Tak přidám, pane Kostečko, ještě názor jedné češtinářky, respektive bývalé češtinářky, nyní poslankyně za ČSSD Vlasty Bohdalové, ta pro Aktuálně řekla, kdo se nechce více věnovat češtině, tento pojem znát nemusí. Tak není to opravdu tak, že už je to pojem, jak jste řekl, i pro vědecký obor, pro studenty, kteří třeba se chtějí věnovat literatuře nebo českému jazyku na vysoké škole, ale že opravdu pro maturanta už je právě tento pojem nebo symbolicky tento pojem za tou hranicí toho, co by měl znát?
Já se domnívám, že u maturanta ne. Na základní škole bych to nezaváděl, ale řekněte mi, jak potom napsat katalog požadavků, kde je zhruba z nějakých 50 až 60 existujících figur asi 8, když by ten pojem nebyl zaveden. Figury jsou prostředky, které jsou založeny většinou na opakování nějakých prvků, slov, slabik a tak dále. No, ale jsou různé, takže já, abych dokázal pojmenovat, co je anafora, co je epizeuxis, tak tomu musím dát nějaký název, nějaký termín.
Když jste zmínil katalog požadavků, tak k tomu na svém blogu Ondřej Štefl napsal, a teď cituji, pro budoucnost celé společnosti by přinášelo mnohem víc, kdyby si maturanti vybírali svá témata například na TED.com, než když se řídí jednotným katalogem požadavků k maturitě. Každá škola by si měla připravovat maturity podle svého. Jestli má mít maturita nějaký smysl, tak jako závěrečná zkouška z toho, co se na té které škole žáci učili a v té náročnosti, která tam byla. S tím byste souhlasil?
V žádném případě. Víte, to je letitý spor, jestli centrální maturita ano nebo ne. Já mám zkušenosti s mezinárodní maturitou International Baccalaureate, často o tom píšu a mluvím, to je ta zkratka IB, která je tak centralizovaná a tak centrálně hodnocená, že v podstatě i interní hodnocení na škole je potom revidováno a kontrolováno centrálním hodnotitelem. A bez této maturity nemůžete vůbec pomýšlet na to, abyste se dostal na prestižní školy v zahraničí.
No ale to u nás úplně nefunguje, že by maturitní zkouška byla vstupenkou na vysokou školu.
To u nás nefunguje, ale to byste si sem musel přizvat zástupce univerzit, protože celý ten problém, který teď vznikl, tak je dán zrušením dvou úrovní maturity. Tam se předpokládalo zcela samozřejmě, někde v tom roce 2010, když se to připravovalo, že právě vyšší úroveň maturity z určitých oborů, předmětů, bude vstupenkou na vysoké školy. Jenomže vysoké školy, stejně tak jako střední školy, mají takzvanou kapitační platbu, což je obrovské neštěstí, to znamená peníze jdou na žáka. Čili ty vysoké školy, pokud nejsou opravdu velmi, velmi žádané a exkluzivní, tak prostě opravdu dneska, když to trochu přeženu, přijmou každého, kdo jde kolem vrátnice a umí se podepsat. To znamená, že studenti tohle věděli a logicky, proč by se dělali z vyšší úrovní, když jim stačí na univerzitu ta základní.
Jiří Kostečka, první předseda, zakladatel Asociace češtinářů, dnes kantor na pražském gymnáziu Nový Pork, je hostem v Interview Plus. Pane Kostečko, co by tedy podle vás vlastně vůbec měla prověřit maturita? Na co by se měla zaměřit?
Maturita by měla prověřovat to, co podle mého názoru alespoň v mých oborech prověřuje. To znamená základní dovednosti, které musí stanovit odborníci, a pak opravdu někde musí existovat dokument, ve kterém jsou stanoveny. Čili znalosti, dovednosti, operační dovednosti, instrumentální dovednosti. No a to je všechno.
Podle iniciativy Maturitní data odtajněno. V matematice studenti prokázali slušnou znalost nadrilovaných postupů, ale selhávají tam, kde mají opravdu přemýšlet. Není ten problém trochu širší, že studenti se jenom drillují a biflují nějaké postupy, ale že ztrácejí tím pádem schopnost přemýšlet a uvažovat nejen v matematice, ale i v jiných předmětech?
No, já se budu dost těžko vyjadřovat k matematice, když sám jsem hodně proti tomu, aby se matematik vyjadřoval k češtině.
A vy v češtině něco takového nepozorujete?
Ne, nepozoruju. Víte, v češtině jako takhle, nám se podařilo za posledních asi 20 let s velikým úsilím přesvědčit řadu češtinářů, kteří dřív učili třeba literaturu jenom jako literární historii, kde to opravdu bylo to slavné narodil se, napsal, umřel, a pak se tahle ta data zkoušela u maturity a maturant týden po maturitě pochopitelně zapomněl všechno, protože se to nadrtil. Dnes jsme se hodně posunuli a dnes je maturita založena na tom, že maturant musí prokázat na vylosovaném pracovním listu schopnost právě porozumět textu neuměleckému a prostředkům, které jsou tam užity, a řekněme analyzovat a částečně i interpretovat text umělecký. Na tom je založena ústní část maturity.
A to je podle vás dobrý směr?
To je jediný možný směr.
Protože když ještě budu pokračovat v citaci zprávy Maturitní data odtajněno, tak oni právě píšou, že v češtině to dopadlo obráceně než v matematice, že studenti sice neznají pojmy, jako je epizeuxis, o tom už jsme se bavili, či neumí najít přísudek jmény se sponu, ale v úlohách o čtenářských dovednostech obstáli dobře. Ano. To je konec té citace. Tak nedokazuje to vlastně, že vyučování těch odborných termínů dnes už vlastně nemá cenu v té výuce?
Nedokazuje. Tady je prostě potřeba znovu a znovu, aby ten student, maturant ovládal jak porozumění textu, tak některé pojmy, které jsou s tím spojeny. To bychom opravdu nakonec se museli bavit o tom, že vyženeme třeba z matematiky nejenom goniometrické funkce, ale prosím vás, potřeboval někdo třeba v životě logaritmus, pokud nedělá obory, kde ta matematika je zapotřebí?
Já ne.
No, já jsem v životě nepotřeboval druhou odmocninu. Já jsem dokonce nepotřeboval ani Pythagorovu, natož pak Euklidovu větu. Vyženeme to z osnov matematiky jenom proto, že to je dovednost, která není pro 95% populace potřebná.
A když se vrátíme k češtině, tak podle ředitele Cermatu Jiřího Zíky se studenti neumějí souvisle vyjadřovat, což dokazují slohové práce. Jiří Zíka k tomu řekl, slohové práce ukazují, že nejsou schopni sestavit smysluplnou větu, napsat souvislý text. Tak to se možná zase trochu vracíme k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí. Není to problém dnešní výuky a dnešní mladé generace, že se neumějí souvisle vyjadřovat, že neumějí dobře psát texty?
Tak tady musím souhlasit s tím, že řada z nich neumí. Já bych dokonce řekl většina.
A co s tím?
No, co s tím? Víte, to je to, za co jsem schytal spršku negativních komentářů, když jsem řekl, že středoškoláku je prostě moc. Ale můj názor je ten, že opravdu na střední školu potřebujete jistou intelektuální úroveň, schopnost studovat, ale samozřejmě taky volní vlastnosti chtít studovat. A jestliže dnes vlastně na střední školu odchází 90, možná 95% žáků základních škol, tak je logické, že mezi nimi budou i ti, kteří prostě na vystudování střední školy nemají. Já bych doporučil pozornosti, ale to opravdu není teď propagace. My máme na webu Asociace středoškolských češtinářů, teď Asociace češtinářů, rubriku Humor za škamny. A my jsme tam dali ukázky z maturitních slohových prací z roku 2012, pochopitelně anonymně, my jsme je taky opravovali plně anonymně, a to neuvěříte, že tohle mohl napsat maturant po 4 letech. Prostě někteří z nich se buď učit nechtějí, nebo na to nemají.
No není tohle také chyba češtinářů nebo výuky češtiny, že nedokáží prostě studenty dobře připravit a dobře motivovat?
Vracím se k tomu, co jsem říkal. Na některých typech škol je těch hodin češtiny tak málo, že musím svoje kolegy vzít v ochranu. tam by to nezvládl opravdu ani Komenský. To se musí trénovat, to se musí cvičit. Pravidelně psát, upozorňovat, které chyby ten student dělá, aby je neopakoval. A je to opravdu velmi náročné časově.
A když jste zmínil, že středoškoláků, možná s trochou nadsázkou, je podle vás moc, tak není právě v tom ukryt ten problém, že maturita je dnes vyžadována v nejrůznějších profesích, kde bychom to ještě před pár lety vlastně možná úplně nečekali?
To je obrovský problém. Já jsem se nikdy netajil tím, že jsem podporoval návrh bývalého ministra Chládka na to, aby se s tímhle právě něco udělalo, to znamená, aby byly nějaké mistrovské zkoušky, ale opravdu je podle mě nesmysl, aby se maturita vyžadovala, když to přeženu, u kosmetičky.
No, o tom psal na svém blogu i Ondřej Štefl, který napsal, že každý vidí, že znalost epizeuxí je zhola zbytečná pro policistu, kosmetičku, zdravotní sestru či opraváře plynových kotlů. Ano, ti všichni a mnozí další musí mít maturitu. To je ten český kontext, píše Ondřej Štefl. Tak pak se nabízí otázka, jestli ta maturita v tom současném, v té současné podobě vlastně nezamrzla trochu v minulosti.
Nezamrzla. Jsme zpátky u zrušení dvou úrovní. Kdyby byly dvě úrovně, tak se ta úloha na epizeuxis v základní úrovni neobjeví. Protože ale ten didaktický test musí zohlednit to, že maturují jak gymnazisté, tak negymnazisté, tak musí mít úlohy různé obtížnosti. A to je opět něco, proti čemu pan Botlík vystartoval velmi ostře, ale prostě to tak je. Každý, kdo ten test otevře, tak uvidí, že jsou tam úlohy různé obtížnosti. Ale v žádném případě to neznamená, a to bych chtěl velmi zdůraznit, že se tím diskriminují negymnazisté, protože v tom katalogu požadavků je zcela jasně napsáno, co se může objevit v testové úloze. Epizeuxis, symbol této maturity, tam je. A jestliže já, jako řekněme tedy teď negymnazista, na ní narazím, no tak se rozhodnu. Buď tento pojem dostuduju, půjdu se zeptat češtináře, pokud on neměl čas třeba na učilišti tohleto probrat, a nebo si řeknu, dobře, tahle ta úloha tam může přijít, ale já se to nedoučím a udělám maturitu na těch úlohách, které bezpečně zvládnu. To není žádná diskriminace, to je prostě důsledek toho, že se zrušily dvě úrovně a že ten test musí odrážet fakt, že maturují i gymnazisté, i negymnazisté z jediného testu.
No právě, ale není v tom případě ta maturita v tom současném smyslu nebo v té současné podobě vlastně špatná? I na serveru Česká škola jsem se dočetl, že maturitní data ukazují, že v testu je více úloh, které neověřují žádnou opravdu důležitou dovednost nebo znalost, ale zbytečně na nich ztroskotá mnoho maturujících. Tak jestli ta maturita prostě není špatně nastavená, to je vlastně celé.
Ne, to si nemyslím. Prostě ten didaktický test podle mého hlubokého přesvědčení musí skutečně prověřovat jak některé znalosti, tak dovednosti. To znamená, on nemůže obsahovat logicky jenom úlohy na porozumění textu například. Ale pokud se ptáte, jestli ta maturita je v této chvíli nastavena buď nevhodně nebo špatně, tak ano, je v tom smyslu, že prostě nezohledňuje různé typy škol středních a různou časovou dotaci na některé předměty. To není jenom čeština a matematika, že jo, havarují na cizích jazycích právě také většinou negymnazisté. Já se opravdu o ně nechci otírat. To není jejich vina, protože zase v mnoha a mnoha případech by na to měli, ale té časové dotace je tam málo.
Čili podle vás ta změna by měla směřovat tím směrem, abychom se vrátili k dvěma úrovním maturity?
Úplně ne, ale de facto ano. Když dovolíte jednu minutu, vysvětlím zase návrh Asociace češtinářů. My bychom byli pro, aby byl jeden test společný jako dosud pro všechny maturanty a ten by byl testem základní úrovně, kde už já bych byl proto, aby se epizeuxis neobjevila.
A pak by měla být nějaká nástavba třeba pro gymnazisty.
Přesně. A pak, řekněme, po dvouhodinovém odpočinku by ti, a nejenom pro gymnazisty, i pro ty frekventanty odborných škol, kteří by to chtěli zkusit.
Rozumím.
Ano, tak by měli prostě test B, který je nepovinný, jehož nesložení by neznamenalo, že neuděláte maturitu, pokud jste složili ten test základní. No a pak s tímto druhým testem prostě dostanete výsledek v procentech a tady ideálně by tedy vysoké školy, jak my si představujeme, měly zareagovat a měly by říct, ano, jestli jdeš na práva, tak bys měl udělat nadstavbovou část z češtiny, protože budeš potřebovat jazyk jako profesi, profesně. A představujeme si, že s nadstavbovou část složil nejméně za 80%. Čili tam by se vyřešilo to, že by maturovali společně na jedné úrovni všichni středoškoláci, ale měli by možnost i té nadstavby, pokud by to z nějakého důvodu chtěli.
Tak uvidíme, pane Kostečko, téma maturit bude bezesporu rezonovat českým veřejným prostorem ještě nějakou dobu. Zakladatel a první předseda Asociace češtinářů Jiří Kostečka byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Příjemný den.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plusrozhlas.cz. Když chcete vědět víc.
E-maily už ne na displeji, ale na vlastní kůži. To slibuje jeden z předních výrobců smartfonů. Na dlaň tak půjde zobrazit i zbrusunovou aplikaci, která chrání před kombajny lesní a polní zvěř, ukrytou v poli. Ve vědeckém interview představím genderová studie v náboženství, k čemu došli badatelé při zkoumání systémů, v nichž dominantní roli hraje muž. Zvuk poslechu.
Magazín Leonardo Davida Šťáhlavského. Dnes odpoledne po 14:30 na Plusu.